Tondo, pistala nase. Amui basa moab ten nabr kwenga, ndu nebo tanga, nta piska tanga zu sen teser zielu kowa. Sen kasa wulga yina tenga fa, sen sing negalat, al tita dan. La Neftali neba tenga, la Ephraim ne manase tenga, la Zuda tenga fa, al tita koka senga sembe nintona. La Negev, ne zieliko, zini ngibsombo nti komas tis tenga longa, Altita swari. Senka sabi la Moisia. Woto ya teng ning mam senda wene Abraham. La Isaac ne Jacob tum na kombi yansan. Mam kita men tifo nina yanda. La fka nan puron ke bene. Den, senka sabi tum tunda Mois ki bene. Moab tenga poren. Wa senka sabi sen yelan. La senka sabi mouma la long ning sen tesri bet pe wara poren. La altita runa. Nyer kame yora zinye. A Moïse kwasa yon kwa bala pisi, yon ki. A nina ne yisa pang katolomboye. Israel ne ban yaba Moïse kouma yin ha la rasan pistan. Moab ten nabr kwen nga pouan. La rasan pistan wan, bam yaba kouma yin se. A nouni biga zoze pide ne yamboussro. Bala, a Moïse la rantika yin dan ne nousi. La Israel ne ba saka zozewe, man wasen kasab sen daran ye la Moïse. Wennam noresa toka leben zin Israel neba suka, ti senka sab mye ning ne ning wap se mye Moise. A toka zin man ban ne bon ban wa senka sab sen tuma Moise, ta man farone tum tunu ban, la ezip tenga sol ma fanwaye. A toka zin tal pang man tum kasmas Israel neba fan nifen, wa Moise manaye.